لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Müslüman kardeşler, önce hamımızı Allah-u Teala'nın selamıyla selamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Önce lövze girmezden evvel yedilemek istedim ki yüzlerden aydındır ki herkes yorgundur. Lakin yorgunluğa bakmayarak ilm ehlinin öz meclislerine koydukları şartları hatırlatmak istedim. Çünkü o şartlara tespit olunmasa, o şartlara riayet olunmasa, ilim meclisinde oturan insanlar ilim meclisin faziletinden uzak kalırlar. Ve ilim meclisinin bereketinin kamil olmasına mani olurlar. Bu şartı mühterem kardeşler, Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'ın nevesi koymuştur. Məlumdur ki, Ömer ibn Abdülaziz kimdir? İslam xəlifələrindən sayılır. Ən ədalətli xəlifələrdən sayılır. Onun ədaləti ucbatından elə bir dövr gəlib ki, yerin məşriqində və məğribində, şimalında və cənubunda müsəlman satılmış ki, sədəqə qəbul etsin. Kimin qapısı döyülüb, sədəqə verilmək, zəkat vermək istədikdə deyərdir ki, xeyr, mən hələ adam tapmamışam öz zəkatımı sədəqəmi verməyə. Bu insan öz məclisinə deyərdir ki, qardaşlar, kim elm məclisinə gəldikdə üç şeyə diqqət edirsin. Birincisi, məclisimizdə gülmək olmasın. İkincisi, zarafat olmasın. Üçüncüsü isə mürgüləmək. Deyir, kim bunların birini eləsə məclisdə oturmasın. Ömer ibn Abdülaziz, rahiməhullahın tələbələrindən biri deyir ki, biz onun məclisindən qalxanda o vəziyyətdə qalxardıq ki, elə bil ki, cənazədən qalxmışam. Və gəlin, biz tələflərə belə ittiba eləyək, belə gidək onların yoluyla, hətta adətlərimizdə belə, ənələrimizdə belə, hətta davranışlarımızda belə. Çünki bütün xeyri hamısı sələf-i salihə tabi olmaqdadır. Və bütün şərlərin hamısı onların getdiyi yoldan başqa yol seçməkdədir. Qardaşlar, öncə sizlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, siz məlumdur ki, hər kəs artıq bugün həcc əməllərinə başlayır. Və o da məlumdur ki, həcc haqqında dəfələrcə eşitmişsiniz. Məlumatlarınız var. Lakin bunu da bilməyiniz gərəkir ki, İslamda həmişə önəmi olan şeylər tez-tez xatırlanır və çox-çox xatırlanır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istərsən xutbələrində, istərsən dərslərində, istərsən toplantılarında bir şey önəmli olduğu zaman onu üç dəfə təkrarlayar. Onun üçün biz üzərində olduğumuz əməli. Nə qədər onun haqqında eşitsək də dərk eləmək lazımdır ki, hələ o azdır. Ona görə qardaşlar, bugünkü söhbətimizin canı, əsası həcinin Həcə gələn bir insanın həc əsnasında onun etməyi gərəkən və yaxud da hacının tətbiq etməsi gərəkən ədəblərdən olacaq. Və həcin fəzilətindən, həcin hökümündən və həcin faydalarından. Bu dörd nöqtəyə çalışmağa çalışacaq, möhtərəm qardaşlar. Bu mövzunu çalışacaq ki, qaydalar əsasında danışaq, hikmətli sözlər əsasında danışaq ki, bu cümlələri və başlıqları hər kəs əzbərləyə bilsin. Və çalışacaq eyni zamanda imani mövzulara toxunaq. İman məsələlərini həll edək. Bura gəliş məqsədimizi biraz dərk edək. Həc, möhtərəm qardaşlar, ibadətin növlərindən biridir. Həc ibadətin hamısı deyil. Lakin həcdə ibadətlərin toplandığı kimi başqa vaxtlarda ibadət toplanmır. Ola bilsin insan oruç tutar, zəkat verə, sədəqə verə, dua eləyə, zikir elə, təsbih eləyə, amma insan üçün mümkün deyil başqa vaxtlarda həcc eləsin. Amma həcc eləyən üçün o keçənlərin hamısını etmək mümkündür. Onun üçün, qardaşlar, bir çox ibadəti 5 gün ərzində etməyiniz mümkündür. Və ona görə inşallah elə bunun əsasında danışacaq. Lakin həcc mövzusunun özünə girməzdən qabaq ibadət mənasını anlamamız gərəkir. Unutmayaq, qardaşlar, bütün peyğəmbərlərin gəliş məqsədi, kitabların eniş məqsədi, bütün məxluqatın yaratılış məqsədi ibadətdir. Bunu Allah-u Teala bizlərə Quran-ı Kerimdə Əz-Zəriyyət surasının 56-cı ayəsində bəyan edir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yarattım ki, mənə ibadət etsinlər. Abdullah ibn Abbas həmin ayətin təfsirində deyir ki, yəni məni ibadətlərdə təfləsinlər. Demir, qardaşlar, tək Allaha səcd etmək lazımdır. Tək Allaha dua etmək lazımdır. İbadət kəliməsi özündə şamil edən bütün mənaları sırf Allaha sərf etmək lazımdır. Və ibadətlərin hər hansı bir növünü Allahdan qeyrisinə ibadət etmək, sərf etmək şirkin ta özüdür, qardaşlar. Ona görə bəzən müsəlman şəri bilməlidir ki, ondan çəkinə bilsin. Hüzeyfət ibn-i Yəməni radiyallahu anh, insanlar gəlib Peyğəmbər s.ə.v-lə xeyir haqqında soruşarlardı. Ya Rasulallah, həccin fəziləti nədir? Ya Rasulallah, namazın fəziləti nədir? Orucun fəziləti nədir? Və s. kimi. Deyir, mən isə bir gün gedib şər haqqında soruşdum. Nə üçün, qardaşlar? Deyir, qorxdum ki, o şər dövrünə gəlib çataram və onun içinə düşərəm. Ona görə insan bəzən şəri bilməlidir ki, hətta ona düşməsin, ondan uzaq qalsın və ona düşənləri çəkib çıxarsın. İbadət kəlməsi, qardaşlar, Şeyx İslam İbn Teymiyə ən gözəl ibadətin mənasını açıqlayanlardan. Lakin qısaca İbn Teymiyənin rahimehullahın ibadət kəlməsini açıqlamağında onun da qıssası belədir ki, Allahu Teala'nın istədiyi və razı qaldığı daxili və xarici sözlər və feillərdən ibarət. İbadət budur. Bəzi insanlar elə bilir ki, sadəcə bütün qarşısında durub ona səcdə etməkdir şirk. Xeyr. Dildə də ola bilər, qəlbdə də ola bilər, əməldə də ola bilər. Ona görə diqqət yetirmək lazımdır. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların çoxu Allah'a şirk ettiği halde iman getirirler. Onun için kardeşler, ibadet manasında fikir vermek lazımdır. Bu kaydanı bildinse, mümkündür ki, emellerin çıksın şirkin içinden. Yine tekrar edeyim. İbadet, mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın sevdiği ve istediği dahili ve harici sözlerden ve emellerden ibaret. İbadəti etməyin şərtidir ki, hətta qəbul olsun deyə, həm qorxu ilə olsun, həm də rica ilə və təmaxkarlıqla olsun. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَدُعُوهُ خَوْفًا وَضَمَعًا Allahı çağırın qorxaraq və həmçinin ondan rica edərək, onun cənnətinə tamah edərək. Bu əhl-i sünnə və cəmaənin ibadətdə metodudur. Heç kəs əməl etdikdən sonra əmin olmasın ki, vəssalam, əməli qəbuldur, bu insan cənnət əhlidir. Xeyr, eyni zamanda qorxmalıdır ki, qəbul olunmaya bilər və rica etməlidir ki, qəbul olacaq. Necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Ey Allahım, cəhənnəmə girməkdən sana sığınıram və səndən cənnəti diləyirəm. Bu duada Peyğəmbər s.ə.v. həm ricanı, həm də nəyi cəm etmişdir? Həm də qorxuyu. Və həmçinin qardaşlar, mən istəyirəm ki, hər zaman, dərs olduğu zaman sadəcə dərs qulaq atmaqdan ibarət olmasın. Bizim də iştirakınızı istəyirəm. Soruşduğum zaman cavab gözləyirəm. Bu daha yaxşıdır. Çünki bir insan danışıb, başqaları qulaq atmaq səbəb olur ki, bəziləri yayınırlar. Ona görə inşallah diqqətli olun. Ola bilsin kimdənsə ayəti təkrar eləməni tələb eləyəm. Kimdənsə hədisi təkrar eləməni tələb eləyəm. Və yaxud da kimdənsə gətirdiyim qaydanı təkrar eləməni tələb eləyəm. Və xahiş olunur ki, hər kəs bu məsələdə diqqət etsin. İbadətlərin qardaşlar növləri çoxdur. Onlardan ən ucası, ən şamili və kamili duadır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîb." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden benim kullarım benim hakkımda sorsalar, onlara de ki ben onlara yakınım. Allah uzak değil mesela kardeşler. Allah Teala'nın özü erşin üzerine yükselmiştir ve hiç ne Allah Teala gizli değil. Allah her şeyi bilir. Allah-u Teala buyurur: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Hain gözlerin bakışlarını ve gözlerin gizlesinden o haberdardır. Allah-u Teala buyurur: يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ. Kıyamet günü vesveleyende o gün sirlerimiz Allah-u Teala ortaya çıkacaktır. Ve budur bizim itikadımız. Allah-u Teala der ki, kullarım menden, senden beni hakta soruştukta onlara haber ver ki, mən onlara yaxınam. Ona görə yaxın olan Rəbbimizdən istəmək lazımdır. Allahla insan arasında qətiyyən vasitə tutmamaq lazımdır. Bu ayət ən böyük dəlildir, bugünkü ən böyük rəddir bugünkü gündə qəbirlərə ibadət eləyənlərə. Bugünkü gündə Allahla özü arasında aracılar tutanlara, peyğəmbərlərdən, övliyalardan və sıddıqlardan birbaşa onlardan təvəssül və yaxud da şəfaət eləyənlərə. Çünki möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala demir ki, onlara de ki, mənə dua etməkləri üçün ortada vəsilə tutsunlar. Bugünkü gündə kim bidət əhli ilə, qəbrə ibadət eləyənlərlə oturub durursa, onların dediklərini eşidirsə, baxırsan ki, onların hamısı keçmiş müşriklərin ibadətlərində qoyduğu şərtləri görürlər. Ona görə dua ən böyük ibadətlərdəndir, möhtərəm qardaşlar. Bütün ibadətləri, demək olar ki, bütün ibadətləri cəm eləsək, duadan qırağa çıxmış. Hamısında dua var. Hamısında dua var. Və Allah-u Teala başqa bir ayətdə buyurur, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur, dua ibadətdir. İbadətin ta özüdür. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, deyir, Allah-u Teala'nın qəzəbi gəlir o kəsdən ki, Allah-u Teala'dan istəmir. Qiyamət günü Allah Teala üz çevirən insanlar, Allahı qoyub da başqalarından çağıran insanlar, Allahla Allah onlara qəzəbləndiyi halda rastlaşacaqlar. Və Allah qorusun bu cür sifətlərdən. Həmçinin qardaşlar, dua ibadətin növləri çoxdur və onun növlərindən təvəkkül. Mən nəyə görə bu bəzi qisimləri bu dərsimizdə, bu söhbətimizdə xatırlayıram? Çünki həmin məsələdə möhtərəm qardaşlar, müsəlman cəmiyyətlərində problem var. Müsəlmanlarda həmin məsələdə xələl var. Mən istəyirəm ki, müsəlmanların əqidəsi möhkəm olar. Çünki əqidə möhkəm olmadan sonra üzərinə qurulan bütün şeylər naqis və zəif olur. Əsas əqidəyə fikir vermək lazımdır. İnanc mövzusuna baxmaq lazımdır. Müsəlman bu dediklərin ibadət növlərinin hamısına diqqət yetirməsi lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, ibadətin növlərindən təvəkkül. Bugün çox insanlardan təvəkkül, çox insanlarda təvəkkül zəifdir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Bir şeyi qəsd etdikdə, bir şeyi etmək istədikdə Allah'a təvəkkül eləyin. Başqasına yox. Öz şəxsiyyətinə, öz iradənə, öz qüvvənə yox. Allah'a təvəkkül eləyin. Allah-u Teala buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a təvəkkül eləyərsə, Allah Teala ona yetər. Başqası lazım deyil. Həmin bayaq birinci dediyim ayətin arxasında Allah Teala buyurur: "İnna Allah yuhibbul mutavakkilin." Allah-u Teala təvəkkül edən qullarını sevir. Bilin, əgər təvəkkülün gücü olarsa, sən Allahın istəyinə nail olursan. Allah Teala səni sevir. Əgər bir insanı Allah Teala sevərsə, heç vaxt Allah Teala onu dağıt olmaz. Başqa bir ayətdə Allah Teala buyurur: "وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ." Həqiqətən Allaha təvəkkül edənlər möminlərdir. Başqa bir ayətdə Allah Teala buyurur: وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bu ayət müminlərə qorxudur. Yəni Allaha təvəkkül edin əgər siz müminsiniz. Deməli, imanın kamilliyindəndir, möhtərəm qardaşlar, təvəkkülün güclü olması. İmanın zəifliyindəndir, təvəkkülün zəif olması. Buxari Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Deyir, əgər siz evindən ac qarnı çıxıb axşam evə qarnı tox gələn quş kimi Allaha təvəkkül eləsəniz, Allah Taala sizi hiss etmədiyiniz yerdə ruhlandırır." Ona görə bugün nə çox qardaşlar şikayət eləyirik. Nə çox insanlar təvəkkül məsələsində şikayət eləyir. Nəyə görə? Çünki ortada təvəkkülü gətirən şeylərimiz zəifdir. Təvəkkülü həyata keçirən şeyimiz zəifdir. O da iman nöqtəsidir, qardaşlar. O da təqva nöqtəsidir. Hansı ki, bütün peyğəmbərlər bunu təhqiq etmək üçün göndərilir. Və həmçinin qardaşlar, ibadətin növlərindən nəzir, nəzir etmək. Və hər kəs bu şeyləri bildikdən sonra ən birinci özü əməl etməlidir. Və sonra isə ətrafındakılara əmr etməlidir. Ətrafındakıların ən yaxını ona ailəsidir. Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə ilk öncə bu ayəti nazil eləyir: "وَاَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ." Ən birinci, yaxınlarına çatdır haqqı. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə nəzrin xas Allah üçün olmasını belə qeyd edir. İmran aleyhisselamın cəbcəsinin biriylə: "Rabbi, inni nəzərtu ləkə məti badni." Ey Allahım, mən sənin üçün qarnımda olan hamilə olduğum uşağı sənin üçün nəzir etdim. Əli radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Allah lənət eləsin kim Allahdan başqasına nəzir eləyər." Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur: "Mən nəzərə," Buxari Müslimdə gələn hədisdə, "mən nəzərə ən yuti Allah fəl-yudi və mən nəzərə ən yəsi Allah fəl-yəsi." Kim nəzir eləyərsə Allaha itaat etməyə, yerinə gətirsin. Kim Allaha günah etməyə, günah etməyə nəzir edərsə, onu yerinə yetirmək. Biz, qardaşlar, bugün nəzirin növlərindən danışmırıq. Sadəcə nəzirin ibadət olmağından danışırıq. Və həmçinin, qardaşlar, ibadətin növlərindən qurban kəsmək Allah üçün. Nə çox görürük bugünkü gündə bəzi müsəlmanlar, bəzi özünü İslama nisbət edənlər qurbanları uzaq yerlərə aparıb kəsirlər. Allahdan qeyrisi kəsilir, Allahdan qeyrisinin adları işlənir. Bəyən İslamda bunun yeri var, qardaşlar. İslam dini bunu, iqrar eləyirəm qardaşlar, İslam dini bununla razıdırmı? Xeyr, vallah İslam dini bununla razı deyil. Xeyr, Ali radiyallahu anhu deyir ki, Allah lənət, Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşitdim: "Allahım, sən lənət elə, o kəs ki səndən başqasına kətir." Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Fəssalli li rabbikə vənhər." Rəbbin üçün namaz qıl və sadəcə onun üçün qurban kət. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, bugünkü gündə toplandığımız ibadət mövzu buradan başlayır. Həc də ibadətin növlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v deyir: "Sallu kəna rəaytumuni usalli." Məni nə təri gördünüzsə elə namaz qılın. Çünki şərtdir bu. Əgər elə namaz qılmazsansa sənin namazın batildir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Xudu anni mənasikəkum." Məndən hacı nedir etməlisiniz, götürün. Çünki ibadətləri heç kəs özündən gətirə bilməz. İbadət Allah ve onun Resulü deyendir sadece. Ona göre bugünkü günde mühterem kardeşler, yaşadığımız bu dövrde fitneler birbirini inceldi. Fitneler birbirini inceldi. Bakırsan insan bidat ehlinin oturanda ondan meydana gelen bazı günahları büyütür, şişirtir. Buna misal olarak insanlar bakırsan ki televizyona bakır. Evinde televizyon var. Haberlere bakır. Açık saçık kadınlar danışır, buna bakır. Ve yalanlar danışılır ve ahlaksız şeyler gösterilir ve buna bakır. Sen onu gördükçe inkar edirsen, fitne olduğunu dersen, günah olduğunu içinde saklıyorsan. Ama ondan da böyle günü evinde kurasını atanı gördükçe ise televizyona bakanı unutursan ve dersen ki bu daha şiddetlidir. Ve bu o baktıklarını gördükten sonra içinde daha çok nifret yaranır. Ve sonra sadece televizyona bakanı gördükçe ise ne bilirsen ki günah elenir. Fitneler çoğalır kardeşler. Ne kadar batil ortaya çıkarsa o kadar hak ortadan kalkar. Ne kadar bidat ortaya çıkarsa o kadar sünnet aradan çıkar. Ne kadar bidat ehli ortaya çıkarsa o kadar kardeşler sünnet ehli gider. Onun için herkes bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini diriltmeye çalışmalı. Bacardığın kadar. Kardeşler, mevzunu üzerimize uzatmak istemiyorum. Çünkü herkes yorulmakta. En birinci hecin edeblerinden ihlastır. En birinci edeb ihlastır. İhlas tek hecin edeblerinden yok, bütün ibadetlerin evvelinde, bütün emellerin evvelinde duran ihlastır kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu barede birçok bizlere haberler verir. Lakin gelin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bakalım. Gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacı hususen ihlas meselesini de hususileştirip değerli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Allahümme hacceten la riyâe fîhâ ve la sum'a. Ey Allah'ım, mene ile hac etmeyi nasip et ki ben orada ne sözlerimde ne emellerimde riya etmeyeyim. Hususen neye göre kardeşler? Çünkü hacde riya çok baş verir. İkizlülük, münafıklık hacde çok baş verir. Ona göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'u der ki Er-rikâbu kesir vel-hüccâcu kalîm. Bir haca gelenler çoktur ama hac eleyenler azdır. Bunu Abdullah İbni Ömer der öz dövründe. Ömer İbni Hattab'ın oğlu. 7 tane çok rivayet, hadis çok, hadis rivayet eleyenlerden biri. Sahabelerin içinde olan alimlerden biri. Sahabedir. Öz dövrünün haccından haber verir. Sahabeler, tabiinler dövründen. Bir hacca gelenler çoktur. Ama hacc eleyenler ise azdır. Değerli kardeşler. Görürsen Müslümanlar az değil. Sağ, sol, her taraf ham ihramda. Başı açık, ayağı yalın. Ama hakiki bu gelbde. Seni buraya getiren meksedin. Onu peki Allah bilir. Bu bize işaret edilir ki kardeşler, hac meselesinde insana riya çok girir. Sözünde ve emelinde. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususen hacı hususileştirir. Allahümme mene ile hac etmeyi nasip et ki ne sözümde ne emelinde riya etmeyin. Görürsünüz kardeşler. Ona göre ben size dersin evvelinde dediğim kimi çalışacağım sözlerimi, danıştığım bu şeyleri kaydalar üzerine kurun. Ve sizden talep olunan en azından bu başlıkları ezberleyin. Hatta emelleri onun üzerinde tetbik edebilirsiniz. Benim ehli kardeşler der ki, emel etmezden kabak 4 şey lazımdır. Birincisi, emeli etmezden kabak ettiğin emel hakkında malumatın olmalıdır. Eğer malumatın olmasa, ihtimal var ki senin hemin emelin batildir. Bu bize neyi vaat edilir kardeşler? Herkes hacca gelmezden kabak vacib idi ki haccın erkanlarını, rükunlarını, vaciblerini, şartlarını bilsin. Çünkü eğer bunu bilmesen ihtimal var ki yerine nece lazım getirmeyesen. Ona göre bütün emellerde Əməl nədir? Allah və onun Rasulü əmr etdiyi şeylər. Bütün əməllərdən qabaq etdiyimiz əməl haqqında bizim məlumatımız olmalıdır. Bu bir. İkincisi, həmin əməli etməzdən əvvəl niyyətimiz olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhın hədisində buyurur: İnnəməl əhmalu bin niyyət və innəmə likulli imrin mə nəvə. Bu hədisi İmam Buhari kitabının başına qoymuşdur. Ona niyyət hədisi deyirlər. İmamın Nəvavi bir hədis kitabında başda gətirmişdir. Nəyə görə? Çünki hər əməlin əvvəlində əsas niyyət lazımdır. Ona görə Buxarini şərh eləyənlərin hamısı bunu qeyd edir ki, İmam Buxari bu hədisi qoymağında məqsədi o idi ki, çünki əslində İmam Buxari başqa babdan danışır, amma o hədisi qoyur. Çünki istəyir ki, əməlinə fikir versin bir qoyanda. Və sonraki hədisləri ixlasla qoyur. Hətta riyə girməsin. Və ona görə, qardaş da Peyğəmbər hədisdə buyurur ki, hər əməllər niyyətlərə bağlıdır. Hər əməllər niyyətlərə bağlıdır. Əməl əməldir. Hər kəs onu eləyir. Amma ondan, ondakı əməldəki qayəni insan niyyətlə tamamlayır. Əməldəki qayəni insan niyyətlə tamamlayır. Qısa şəkildə qardaşlar, unutdum sözün əvvəlində demək, ixlas sözünün mənası. İxlas sözünün lügəti mənası var, ixlas sözünün şəri mənası var. İxlas sözünün lügəti mənası təmiz deməkdir. Təmizlik, paklıq, saflıq və səmimilik deməkdir. Və onun şəri mənası isə bütün əməlləri şirkdən, bidətdən, xurafətdən salih niyyətlə təmizləmək deməkdir. Bütün əməlləri şirkdən, bidətdən, xurafətlərdən salih niyyətlə təmizləmək demək. Çünki əgər təmizlənməzsə, o niyyət, o əməl nə olur? Niyyət, o əməl onun ya bidət olmalıdır, ya şirk olmalıdır, ya da xurafət olmalıdır. Deməli, qardaşlar, əməl edən insan üçün birincisi lazım idi elm, etdiyi şeydən xəbər olsun. İkincisi, etməzdən əvvəl niyyət. Üçüncüsü isə, qardaşlar, əməlin ortasında səbir. Çünki ola bilsin insan bir şeyin hökmünü bilə, o şey barəsində məlumatı ola və gözəl niyyətlə eləyə. Buna şeytan ola bilən imkan verə insana. Lakin, qardaşlar, bilin ki, şeytan həmişə insanı əməlində yarımçıq qoymaq istəyir. Bütün xeyr əməllərində. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerim'de bu kıssanı beyan ediyor. Allah-u Teala buyurur, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ey İblis, sana ne mana oldu ki ben sana emrettikte Adem'e secde etmedin? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ondan yaratmışsan onu ise torpaktan, palçıktan. Allah-u Teala bu ayetlerin akhirinde ona kovur. Və sonra o Allah-u Teala'ya belə vəd verir. Deyir, ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ Sonra mən o insanlara deyir, gələcəm. Hardan? مِنْ بَيْنِ اَيْجِهِمْ Qarşılarından gələcəm, deyir insanların. وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَمِنْ بَيْنِ اَيْجِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Da arkalarından gələcəm. وَاَنْ شَمَائِهِمْ ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ بَيْنِ اَيْجِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Deyir, onların önündən, arxasından, sağından, solundan gələcəm. Hər türlü, hər yolla, hər cür çalışacağım onları əməllərində yarımçıq qoyun. Sən insanları şükrü, naşükür görəcəksən, deyir Allah-u Teala. Qardaşlar, ona görə ən xoşbəxt insan düşmənini tanıyan insandır. Ən xoşbəxt insan xeyri şərdən seçə bilən insandır. Bunun əksi isə ən bəzbəxt insandır. Ona görə, qardaşlar, baxırsan, insanda əməl etməyə rəğbət var. Lakin ortasına gəldikdə isə başlayır onun həvəsi soymağa və s. kimi və yaxud da səhlənkarlıq etməyə. Ona görə əməl edən insan da əməli yarımçıq qoymamalıdır. Ortasında, xüsusən, axıra kimi əməllə bəlada səbr eləməlidir. Dördüncüsü isə, qardaşlar, əməli edib qutardıqdan sonra ixlasına fikir verməlidir. İxlaslı olmalıdır. Çünki şeytan insana möhlət verir ki, əməli eləyib qutarasan, zəhmətli çəkəsən, sonra batil eləyəsən. Və şeytan ən axırıncı qismində daha çox çalışır, möhtərəm qardaşlar. Axırıncı qismində daha çox çalışır və qiyamət gününə kimi ən çalışdığı şey də axırıncı qismidir. İxlas məsələsi. İnsanlar riya gətirmək, bütün əməllərində. Baxırsan, ola bilsin, insanın ürəyindən gələ bir kasıbı gördükdə, onu nəsə kömək eləmək verə bilər. Amma şeytan onu unutmur. Ola bilsin ki, 30 il keçə, bir gün onun qarşısına gətirə, onu minnət elətdirə və onun ixlasını pozar. Və ona görə bir toplum insan qiyamət günü məhşər meydanına gələcəklər, öz əməllərinin davasını çəkəcəklər. Allah Taala deyir ki, biz onların əməllərini dağılmış toz kimi eləyəcəyik. Nəyə görə? Çünki onun əməllərinin hamısına düzgün hamısı düzgün niyyətlə olmadığına görə. Əli radiyallahu anhu, möhtərəm qardaşlar, İslamın dördüncü xəlifəsi. Deyir ki, əməllərdə insanlar dörd qismə bölünür. Və yaxud da dörd dənə şey var ki, əməl edən insanın münafiq olduğunu bildirir. Və yaxud da o dörd şey kimdə olarsa, bilsin ki, o insanda küzlük var. Deyir, birincisi, tək qaldıqda ibadətdə təmbəllik eləyir və səhlənkəndir. Təpədə qaldısa heç kəs yoxdur yanında, qapını örtüb otağın içində öz üçündür. İmkan var, təəccüd qılsın, Quran oxusun, zikir eləsin, Quran əzbərləsin, hər il xeyr əməlləri görsün, lakin eləmir. Çünki təkdir. Səhlənkarlıq eləyir. Təmbəllik eləyir. Və bu kimdə olarsa, bilsin ki, onda küzlülük əlamətləri var. Deyir, cəmaatin içində olanda isə əməli çoxaldı. Daha da başqa cür göstərməyə çalışır. Deyir, ikincisi bu. Üçüncüsü deyir, ona sənə olunduqda əməli göstərir. Deyir, pisləndikdə isə əməlini azaldır. Şəqiq ibn İbrahim rəhməhullah İslam övlüyələrindəndir. İslam zahidlərindəndir. Şəqiq ibn İbrahim qardaşlar, həqiqətən bu insan həyatı insana biraz örnək nümunə verir. İnsanı biraz özünü tanıdır. Deyir, bu insan hətta dükkanlara gidəndə üzünü bağlayardı ki, dükkan sahibi onu görməsin ki, birdən şeyin qiymətinə zaldar. Çünki onu hamı tanıyırdı. Amma onun hörmətini, mərfətini bilirdi. Sifətini bağlayırdı ki, birdən onu tanıyıb qiymətinə aşağı salar və yaxud ondan pul götürməz. O qədər zahid insan olur. Deyir ki, insanlar əməllərində çox insanlar üç şeydən qırağa çıxmır. Kaş ki, bu keçən rəqəmləri əzbərləmiş olasın. Deyir, birincisi, insan özündən razı qalması. Ona ələf dilində ucub deyilər, ucub. İnsan özündən razı qalması, fəxr eləməsi, mənəm, mənəm deməsi. İkincisi, deyir, istəklərinə uyması. Üçüncüsü də riya. Deyir, bu üç şeyi həll eləməyin üç yolu var. Deyir, birincisi, kimdə özündən razılıq varsa, əməlində, əməl eləyəndən sonra ona özünə xoş gəldisə əməli, elə baxdı ki, hamısından o əfzəldir, daha çox əməl eləyir. Deyir, bu şey özündən gedirtmək üçün baxsın ki, düşünsün ki, həmin şeydə onu Allah təala müvaffaq eləyir. O özünün istəyindən meydana gəlməyib tək sadəcə. Onu Allah təala müvaffaq eləyir. Ona görə, möhtərəm qardaş, möhtərəm müsəlman, möhtərəm Allaha və ahirət gününə inanan şəxs, sən Quran əzbərlədikdə, bir ibadət etdikdə, bir xeyir iş gördükdə çalış ki, nənəm birinci etiqadın olsun ki, səni həmin əmələ Allah müvaffaq eləyir. Əgər Allah sana sən onu müvaffaq eləməsəydi, sən onu bacarmazdın. Və deyir, bu insanı vadar eləyir ki, alçaq könüllü olsun. Təvazükar olsun. Deyir, ikincisi, insan öz nəfsinə uymaq, öz şəhvətlərinin dalı ilə getmək. Deyir, bunun qarşısını almaq isə insan həmişə əməl etdikdə Allah rızası üçün etsin deyə çalışmasıdır. Çünki insan əməli Allah məndən razı olsun deyə eləyirsə, qardaşlar, həmişə o insan öz havasına uymağından uzaq olur. Ona görə əlaməti var bidət əhlinin. Bidət əhlinə haqqı gətirsən, onlar nəyə görə dönmür? Çünki əslində onlar əməllərində Allahın rızasını istəmir. Şan istəyir, şöhrət istəyir. və yaxud da nə bilim qarşısındakını bağlamaq istəyir və yaxud da hər hansı bir şəxsə təqlid eləyir, onun sözündən qırağa çıxmaq istəmir. Ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Əfərəəyte mən ittəxədə iləhəhu həva Sən o kəsi gördünmü ki, öz istəklərini özünə ilah elədi? İlm əhli bu ayənin təfsirində deyir ki, nəyə görə Allah-u Teala öz nəfsini istəklərinə ittiba eləyəni ona uyana ilah adlandırır? Çünki o insan əgər hava əhli oldusa, istəklərinin dalına düşüb getdirsə, ona yəni həmin şeydə şeyə ibadətdən ayrıla bilmir. Və o da o şey davamlı etdiyi üçün onu ilahlaşdırmış olur. Ona görə qardaşlar, əhl-i sünnə və cəmaət sifətindəndir ki, onların yolu sələf-i salih gedənlərin yolundandır ki, onlara Allah və Rasulü dedikdən sonra onların heç bir ixtiyarı qalmır. Əhl-i sünnə və cəmaənin metodundandır, əqidəsindəndir ki, mənhəcindəndir ki, şəriəti və kitab və sünnəti öz ağıllarını tabi elirlər. Hidayət əhli kimi kitab və sünnəti öz ağıllarına tabi eləmirlər. Bu əhl-i sünnə və cəmaənin özəlliklərindəndir. Deməli, üçüncüsü isə qardaşlar, riyakarlıq. Kim riyakarlıqdan uzaq qalmaq istəyirsə, bir əməlində arzusu, istəyi, məqsədi həmin əməlin savabını Allahdan diləmək olsun ahirətdə. Vallahi, billahi tallahi. Kim etdiyi əməlin əcrini ahirətdə Allahdan götürmək istəyərsə, mümkün deyil onsa riyakar olsun. Qəti şəkildə. Bunu hər kəs əməllərində tətbiq eləsin. O insan etiqad eləsin ki, həmin əmələ Allah onu muvaffaq elədi və həmin əməldə Allahın rızasını qazanmaq istəsin və etiqad eləsin ki, həmin onun savabını Allah sağlığına verəcək qiyamət günü. Allah sağlığa hər xırda şeyi ilə möhtərəm qardaşlar. Hətta hədis var, Peyğəmbər s.ə.v deyir, dağlar qədər günahı olan bir kəs sorğu sual meydanına gələcək, tərəzinin yanına gələndə Allah sağlığa deyəcək, nə etmişsən? Günahlarını görəndə deyəcək ki, görən, mən yaxşı iş eləməm, heç nə eləməmişəm, ya Rabbi, deyəcək. Allah sələ ona qat hədsi deyirlər, bitab və hədisi. Allah sələ deyəcək, xeyr, sən bir vaxt elə kəlimə demişsən ki, biz onu saxlamışıq. O kəliməni gətirib, kağıza, kiçik kağıza yazılmış kağızı gətirib, tərəzinin bir gözünə qoyulacaq, o bütün dağlar qədər günahları bir gözünə tərəzinin o kəlimə həmin ondan ağır gələcək. O da lə iləhə illallah Muhammədə Rasulullah kəlməsində. Qardaşlar, etdiyin heç bir əməli Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, lə yuğadiru sagirətən və lə kəbirətən illə əhsaha. Allah sənə nə böyükü buraxmır, nə kiçiyi, hamısını hesaba çəkəcək. Hamısının mükafatını verəcək. Allah Teala qarşısında heç kəs zülüm olunmayacaq, məhsələm qardaşlar. Və həmçinin qardaşlar, bu qaydaları yaxşı əzbərləyin. Sələflərdən İbn-ül Ləhhəf dadı deyir ki, biri deyir ki, Allah-u Teala bir insanı həlak etmək istədikdə onu 4 şeylə cəzalandırır. Allah-u Teala bir insanı həlak etmək istədikdə onu 4 şeylə cəzalandırır. Birincisi, Allah-u Teala ona elm verir, amma alimlərin əməlindən məhrum eləyir. Elm o demək deyir ki, alim olur. Ola bilsin ki, namaz barəsində sənin məlumatın ola, oruc barəsində məlumatın ola, həc barəsində məlumatın ola, sən o şeydə bildiğine emel etmemek cehenneme girmek sebeplerinden demektirim kardeşler. Ona göre kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir toplum insan cehenneme girecek. Onlar girdikçe cehenneme bir toplum insan onları görecek derecele ya Rabbi. Biz bunların elinde İslam'a geldik. Hakkı bunların elinde taktık. Bunları harap alırsan. Allah Teala diyecek. Onlar o kesleriydi ki bilirler de öyledirler ama özleri eləmirlər. Ona göre Allah Teala insanı helak etmek istedik de ona elim verir. Ama alimlerin emelinden mehrum edir. Diğer ikincisi Allah Teala ona salih insanlarla takva ehliyle oturup durmağı nesip edir. Ama onların hakkını bilmekten onu mehrum edir. Çünkü ilim ehlinin hakkını bilmemek kardeşler büyük günahlardandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, elmer o aladine ahi. Kişi dostunun oturduğu durduğu adamın dinindedir. Ona göre hemen insan, salih insanların oturama salih olabilmir. Onların hakkını yerine getirebilmir. Ve o insan yine helak olanlardandır. Üçüncüsü de muhterem kardeşler, Allah Teala ona itaat kaplarını açır ama ona ihlas nasip eləmir. Bu da helak olmanın sebeplerinden. Allah Teala bir insan helak eləmək istedikçe bu üç şey eləyir. Elm verir, alimlerin əməlinə məhrum eləyir. Salihlerin oturup durmağı nasip eləyir, onların haklarını bilməməyi, onların haklarını bilməyindən məhrum eləyir. Üçüncüsü de ona itaat kaplarını açır ama ihlastan onu məhrum eləyir. Allah Teala buyuruyor ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu hada'en mensura. O kişilerin emellerini biz ne eledik? Onlar ettiklerinin hamısını puç eledik. Neye göre? Çünkü emelde ihlas yok. İhlas mevzusu kardeşler çok büyüktür. Ben dersin etrafında teyit ettiğime göre teyit ettiğim kimi neye göre ben ihlas meselesini tekrar danışıram. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önemli olan mevzunu insanlara tekrar deyirdi. İkincisi kardeşler hecin edeblerinden birincisi ihlasıydı. Ve ihlasın altında geçenleri inşallah hamınız ezberlemişsiniz. İkincisi kardeşler hecin edeblerinden hususen hece gelen insan hacın rukunlarını, şertlerini, vaciblerini bilmesi. Geçen yıl hecden sonra Medine'de birçok kardeşler, bir yani hacı gelmiş Azerbaycanlı kardeşlerle görüştüm. Yani onlara emler de desem, onlar babalar da yaşlı insanlarla görüştüm. Halk hep soruşurdum. Biri der bana 8 defa tavaf eledim der. Allah kabul etsin der. Daha bacarmadım der. Neyim der. 8 defa tavaf edir. Hecden sonra Medine'de der. O birisi der bana 5 defa eledim yoruldum der. Allah kerimdir der. Çıxdım tavaftan. O birisi deyir ki, yani üçü başka vaxtlarda olur. Bir baktım orada kurban bakadı, kaynanda Azerbaycan'da çekeceğim deyir. Bakın kardeşler, bu insan hece gelir. O yaşta, belki de ömründe bir defa gelir bu insan. Belki de onu 30-40 yılda pulu yığırdı ki gelip hece gelersin. Eğer böyle hece gelirse, bakın ona faydası var. Faydası var. Ona göre böyle hadiseler bizi vaat edilir ki, gelmezden kabak kardeşler bütün meseleleri öğrenmek. Ve siz gidenden sonra gelesi kardeşlere bunu tövsiyeleyin. Elim meclislerinde okusunlar. Yazılı kasetlere kulak atsınlar. Yazılı kitapları okusunlar. Bu şey hakkında malumatları olsun. Zereli yoktur. Tekrar okusun. Ve bilmediklerini bilenlerden sorusun. Ve bu da kardeşler haccin edeblerinden. Hemşinin hecin edeblerinden mühterem kardeşler, salih insanlarla hec eləmək. Bidat ehliyle hec eləməkden çekin kardeş. Allah ve Resulunu dediklerini tətbiq eləməyən insanlarla hec eləməkden çekin. Çünkü onlarla oturup duruşun senin əxlaqına, tərbiyana, ibadətinə təsiri var. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmişə sahabelerini fasıqlardan uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Çünkü sabitliğin alametlerindendir İslam dininde. Sabitliğin amillerinden ve sebeplerindendir insan salih insanların oturup durmak. Takvalı insanların oturup durmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen hadiste buyurur ki salih insanla ve günahkar insanla oturup duran ətir satanla dəmirçiye benziyor. Salih ətir satanla en azından hiç ne görmesen ondan bir ətir duyacaksın. Hoşuna gelen bir iyi duyacaksın. Ama dəmirçi hiç ne eləməsən azından bir pis iyi gelecekse. Böyledir. Ona göre sələflərin iman əhlinin yanında oturmak imanın artma səbəblərindən, ölümün artma səbəblərindən, ixlasın çoxalma səbəblərindən. Ona görə baxın sahabələr nə deyir? Deyir ya Rasulullah, biz sən gördüksə imanımız artır. Bir nəfər deyir bir gün şək gəldim ki görən məndə nifaq var mı? Peyğəmbər sallalləm gördüksə imanım artır. Evə getdiyi bu ailəyə qarışdıqda isə imanım azalır. Belə bilir ki bu ikiyüzlülükdəndir. Yolda gedəndə Abu Bakr radiyallahu anhu ilə rastlaşır. Başına gələni Abu Bakr deyir. Abu Bakr deyir, Allah'ın dostu, mən də sənin kimiyəm. Gəl, gidək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, elə deyil. Siz mənim yanıma gəldikdə görürsünüz, ayət eşidirsiniz, zikir eşidirsiniz, moizələr eşidirsiniz, nəsihət eşidirsiniz, imanınız artır. Amma ayrıldıqda isə bunları eşitmirsiniz və qalıqmır. Bu, əhlüsünnə etiqadındandır ki, iman artır və azalır. Deməli, qardaşlar, həccin ədəblərindəndir salih insanlarla oturub durmaq. Və həmçinin həccin ədəblərindən də insan gözəl əxlaq daşımaq. Gözəl tərbiyəli olmaq. Əxlaq mühümdür, qardaşlar. Bəzi insanlar elə bilir ki, İslam dini ibadətdən ibarətdir sadəcə. Namaz qıldın, oruç tutdun, zəkat verdin, həccə gəldin, nə bilim, vəssalam. Artıq da heç nə lazım deyil. Xeyr. Əxlaq mühüm mövzudur, qardaşlar. İslam dini əxlaqdır. Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqından soruşanda deyir, "Kənə xuluqu Qur'an." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqı deyir Qur'an idi. Nə deməkdir? Yəni Qur'anın hamısı insana əxlaqı başa salır. Əqidə, iman hamısı insana əxlaqı gətirib çıxardır. Ona görə elm əhli deyir ki, insanın əxlaqsız olması, onun əqidəsində xələl olmağına dəlildir. Əxlaq mühim şeydir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tirmizidə gələn hədisə buyurur. Abdullah ibn Abbasa nə deyir? Deyir, "İttaqillaha haytuma kunt." Abdullah ibn Abbas deyir, "Harda olursan ol, Allahdan qorx yenə. İstərsən evində ol, istərsən ticarətində ol, istərsən ibadət məkanında ol." Bu dəlildir ki, qardaşlar, siyasət də İslam da bir-birindən ayrılmır, ikisi də eyni şeydir. Çünki elmani əqidəsi hansılar ki, deyir, məscidə gitsin, girdin, müsəlman olur, çıxdın öz üçün də. Yəni, ibadət başqa söhbətdir, ticarət başqa söhbətdir. Bu ayə, bu hədis ona rədd qaytarır. Peyğəmbər sözün deyir, hal dolursan ol Allahdan qorxunur. Ticarətində də, ey müsəlman, ibadətində də hər zaman istisna eləmir, hətta tuvalətdə belə Allahdan qorxmalısın. وَأَكْفِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Günah etdikdən sonra onu silən, pozan salih əməl eləyinə. وَحَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ İnsanların ən kamili deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaqı olanıdır. İnsanların ən kamili gözəl əxlaqı olanıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَهِ فَلْتَأْتِ مَنِيَّتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ İlk kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isteyirse ölümle Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde karşılaşsın. Onu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Alemler Suresi'nde buyurur. Ya eyyuhallezine amenu ittakullah hakka tuqatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman getirenler, Allah'tan Allah'a yaraşan şekilde korkun ve müsalman olarak can verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyirse Allah ölümle Allah'a ahiret gününe inanarak rastlaşsın. Və insanlarla elə davransın ki, hansı ki özü ilə başqaları davranmaq istəyir. Sən nə tərk istəyirsən insanlar səninlə davrana, sən insanlarla elə davran. Özünü kimdənsə üstün tutma. Elə bilmə ki, hamısına xidmət eləməlidir. Elə bilmə ki, sən hamıdan yüksəksən, xeyr. Sənin özün cəmaat səndən nəfər olmaq istəyir, ey müsəlman. Sən bütün müsəlmanlardan eləlidir. Axlaqdır, yoxdur, yox, qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. Baxın, imam mövzusunu, cənnət cəhənnəm mövzusunu, ahirət mövzusunu, ölüm mövzusunu baxın, əxlaqla necə birləşdirir. Ona görə əxlaq mühim şeydir. Ailəndə, hətta zövcənlə, övladınla, qonşularınla, ticarətdə dostlarınla, yaşadığın cəmiyyətdəki insanlarla, hətta kafirlərlə, müşriklərlə bir əxlaq lazımdır, qardaşlar. Bəzi insanlar elə bilir ki, kafirlərlə, xristiyanlarla, müşriklərlə qarşılaşanında ona elə baxmalıdır ki, nə bilim, elə bil ki, da başqa cür, canım. Onu özünüz bilir, nə cür vəsə eləmək lazımdır. Qaşı qabağı yerlə gedir. Belə olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. hətta yahudilərə belə, xristiyanlara belə təbəssüm eləyirdi. Amma baxın, bəzi müsəlmanlar elə müsəlmanlara belə üzünə gülmür. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, təbəssümuka livacihi əxikə sadaqa. Qardaşın üzünə gülmək sədəqədir. Yəni, səndən nə aparır gülmək? Dodaqlarını bir sant yuxarı, bir sant aşağı gülmək. Yoxlayın bir. Gülməkdir. Yəni, sən bunu eləmək səndən heç nə aparmır. Amma sədəqədir. Sən bundan əsirgəmə, qardaşlar. Bax, Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqa təşviq eləyir, yoxsa yox. Ona görə kimsə qınamasın müsəlmanları ki, əxlaqsızdır. Xələl İslamda deyil, dinimizdə deyil, müsəlmanın özündədir. Ona görə, qardaşlar, əxlaq mövzusuna fikir verin. Daimə və hər zaman və mən xüsusən bu dəvət mərhələsində bəzi insanların ailəsinin İslam'a girməməsinin səbəbi onun əxlaq ucubasındandır. Yəni, təcrübədən keçirmişəm mən bunu. Praktikamdan deyirəm. Baxmışam ki, ailəsi İslam'a gəlmir, namaz qılmır, oruç tutmur. Səbəbi nədir? Yoldaşının əxlaq ucubasından. Əxlaq yaxşı olanda başqa şeylər də yaxşı olur, qardaşlar. Və həmçinin həccin ədəblərindən biraz dərsi tez də keçəcəm. Ucaqda baxıram cəmaat yaxşıdır. Zikirlə məşğul olmaq. Allah təala deyir ki, "Fəzkuruni yəzkurukum, vəşkuruni və lə təkfurun." Məni xatırlayın ki, mən də sizi xatırlayım. Həmçinin dua eləmək, həmçinin istiğfar eləmək. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, həcin ədəblərindəndir ki, həci eləyən insan, həcə gələn insan dilini qorusun. Balaca ət parçasını qorusun. Kiçik ət parçasını qorusun. Onun həcmi şəkili kiçik olsa da, müsibətləri, bəlaları böyükdür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kim iki çənəsi arasındakini qoruyarsa, və iki qılçası arasındakı qoruyarsa, qorumağa mənə zəmanət verərsə, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Bütün şərlərin başı bu iki şeydir, qardaşlar. Bu dili qorumaq lazımdır. Sənə fayda gətirməyən şeyləri çalış həc mövsümündə bu günləri danışma. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil-əxir, Həl yəkul xeyran əvlə yətmur. Kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Amma bizdə təsmi olubdur var. Baxırsan, xeyir danışmağa gəldikdə fəhlənkarlıq, yorğunçuluq bizi basır. Amma faydasız sözlərə gəldikdə isə bizi qıraqdan biri saxlamasa dayanmır. Allah kömək olsun, amma da qardaşlar. Və həmçinin həccin ədəblərindən qardaşlar, başqasına əziyyət verməkdən çəkinmək. Başqasına əziyyət vermək çoxdur. Siqaret çəkmək başqasına əziyyət verməkdir. Həm mələkləri əziyyət verirsən, həm müsəlman qardaşlarına əziyyət verirsən. Və yaxud bütün məsələlərdə qaydadır. Bir-bir misal çəkmək istəmirəm. Çalış, özün əziyyət çəkdiyin bütün şeylərdən qardaşa əziyyət çəkdirmə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həqiqi müsəlman o müsəlmandır ki, hansı ki onun əlindən və dilindən müsəlmanlar zərər görmür. Bu, qısa şəkildə həccin ədəbləridir. Həccin fəzilətinə gəldikdə isə, qardaşlar, həccin fəziləti çoxdur, böyükdür. Amma yaxşı olar ki, mən bunu öncə deyim, ki hətta daha da rəğbət hüsul et dərsdə oxumağa, qulaq-qulaq oxumağa. Amma inşallah qısaca çalışmağa, zikr etməyə çalışacaq. Peygamber s.ə.v. Buxari və Müslimdə gələn hədisdə buyurur, Əl-umrati iləl-umra kəffaratun limə beynəhumə vəl-həccül məbrur leysə ləhu cüzəun illə cənnə. Ümrə və ümrə arasında olan günahlar, ümrə deyil, o bir ümrə arasında olan günahları Allah s.ə.v. bağışlayır. Yəni bu ümrə, o birisi ümrə, yəni ümrədən sonra gələn ümrə arada olan günahlar üçün deyil, kəffarədir. Və Peygamber s.ə.v. deyir ki, qəbul olunan haccın mükafatı ancaq cənnətdir. Baxın, qardaşlar, başqa şey yoxdur. Bu, ən şamil, ən kamil şeydir. Demir, savabdır. Demir ki, hesabı yüngül olacaq. Və yaxud da Peygamber s.ə.v. demir ki, müəyyən qədər mükafat alacaq. Xeyr, bütün məqsədin, qayənin başı cənnətdir. Hansı ki, biz ölənə kimi çalışırıq, ona girək. Peygamber s.ə.v. həmin oradır, deyir onun yeri. Kim qəbul olan hac edərsə, Peygamber s.ə.v. onun mükafatı cənnətdir. Qəbul olan hac nədir, qardaşlar? Qəbul olan hac Peygamber s.ə.v.in etdiyi həc kimi etmək. Yəni, Peygamber s.ə.v. nə qədər həc eləyibsə, elə həc etsən, sənin hacın qəbuldur, yoxsa yox. Başqa bir hədisdə Peygamber s.ə.v.dən soruşurlar ki, ən fəzilətli əməl hansıdır? Peygamber s.ə.v. hədisin axırında deyir ki, qəbul olunan həcdir. Başqa bir hədisdə Peygamber s.ə.v. buyurur Amr ibn-i As radiyallahu anh, gəlir Peygamber s.ə.v. mənə tövbə eləmək. Bilirsiniz, Amr ibn-i As radiyallahu anh, İslamdan əvvəl İslam'a qarşı nətər düşmənçiliyə deyirdi. Peygamber s.ə.v. öldürmək üçün nə qədər vəsilələrdən istifadə etmişdi, səbəblərdən tutmuşdu. Lakin, gəlblər əhl-i sünnə və cəman etiqadına görə rəhmənin barmaqları arasındadır. İstədiyi qəlbi çevirir. İslam'a girəndə gəldi Peygamber s.ə.v. peşman olaraq, kədərlənərək, deyir ki, ya Rasulallah, tövbə, mən İslam'a girmək istəyirəm, amma bir şərtim var. Peygamber s.ə.v. deyir ki, ey Amr, nədir şərtin? Ve bir şərtim odur ki, Allah sana mənim keçmişdən aparım, bağışlasın. Peygamber s.ə.v. deyir ki, ey Amr, sən bilmirsən mi? İslam, hicrət və həcc özündən əvvəlki günahlarının hamısını bağışlayır. Həcdə bağışlanan günahlar, qardaşlar, ümrə ilə ümrənə arası bağışlanan günahlar, namazla namaz arası, cümə ilə cümə arası bağışlanan günahların hamısı kiçik günahlardır, qardaşlar. Nədir buna dəlil? Nədir ki, kiçik günahlar, böyük günahlar deyil? Allah sələ Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İn təctənibu kəbəirə mə tunhəunə ənhu, nükəffir ənkum seyyiətikum. Əgər siz qadağan olunduğunuz böyük günahlardan çəkinərsinizsə, sizin günahlarınızı bağışlayaraq. Yəni, böyük günahları yox. Böyük, qadağan olunduğunuz böyük günahlardan çəkinərsinizsə, qalan odakı günahları bağışlayaraq bayaq geçən şeylərlə. Qayət dəlildir ki, böyük günahlarda mütləq tövbə etmək lazımdır. Başqa bir hədisdə Peygamber s.ə.v. deyir ki, namazla namaz, ümrə ilə ümrə, cümə ilə cümə, həc və həc arasındakılar günahlar bağışlanır, əgər böyük günahlardan qaçınarsa. Bu açıq-aşkar bizə bu mənanı verən hədis. Bu hədisi özü xüsusən Müslim rəvayət edir. Və bir şey də qardaşlar sizlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, insanlar şərri etməməkdə üç qismə bölünür. Şərri etməməkdə üç qismə bölünür. Günahı etməməkdə üç qismə bölünür. Birinci qismi günahı Allah üçün tərk eləyir. Allah təala həmin insana o günahı tərk elədiyinə görə əcr yazır. Savab yazır. İkincisi, unudaraq tərk eləyir. O insan nə günah qazanmır, nə də savab qazanmır. Üçüncüsü isə səbəblərdən tutur və onu həyata keçirmək üçün səy eləyir, lakin həyata keçirməkdən aciz qalır. Və bu insan həmin əməl etmiş kimi günah qazanır. Buna kim dəlil gətirə bilər?
Əməllər
deyətlər görür.
Necə?
Bəli, bu bir. Başqa. Lakin, burada bir şey var. Əməllər nəyə görədir, qardaşlar? Amma o əməl eləmir. Şərri gətirmir. Əməllər niyyətə görədir. Yəni, sən əməl eləyəndən sonra niyyətini ölçüb pislir. Lakin bu əməl eləməyib. Əvvəlkində Allah üçün tərk eləyən həm niyyət eləyir, həm əməl eləyir. Unudaraq tərk eləyən nə niyyət eləmir, nə əməl eləmir. Amma burada niyyət eləyir, amma əməl eləmir. Biz deyirik ki, o insan əməl etmiş kimi günah qazanır. Nədir dəlil? Buna dəlil Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə təqəl müslimani bi seyfeyhimə fəlqatil vəl məqtul fillah." Əgər iki müsəlman xançalları ilə bir-birlərini öldürmək niyyəti ilə qarşı-qarşı gələrlərsə, ölən də öldürülən də cəhənnəm əhlidir. Cəhənnəmə girəcək. Soruşurlar, ya Rasulallah. Bax, soruşurlar kəlməsi həmişə diqqət etsin, qardaşlar. Bax, sahabələr soruşur, Peyğəmbər soruşurlar, ya Rasulallah. Bu dəlildir ki, insan bilmədiyi şeyi dərhal soruşmalıdır, qardaşlar. Gecikdirmə, öyrən. Elə, ya Rasulallah. Bəs bu öldürdü, ha, bildik öldürdü müsəlmanı. Müsəlmanı öldürdü, ona görə cəhənnəmə girdi. Bəs ölənin nə günahı? Peyğəmbər sorsan deyir ki, o qardaşını öldürməyə həris idi. O niyyətinə görə, aydınlı qardaşlar, əməl eləmədi, çünki öldürə bilmədi, əməl olmadı. Amma niyyətinə görə nə oldu? Peyğəmbər sorsan deyir, cənnətə girdi. Və qardaşlar, həc insana ömürdə bir dəfə vacibdir. Dünyaya gəlişindən sonra, həddi buluğa çatandan sonra, ömrün axırına kimi bir dəfə əda eləsən, səndən hacın vacibliyi düşür. Və Allah təala bunu da illa da vacib eləməyib. Baxın, Allahın rəhmətinə möhtərəm qardaşlar. Deyir ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah insanlara Kəbəni həcc etməyi vacib eləyir, kim onu bacarırsa. Sağlamlıq şərtdir, pulun olması şərtdir, yolun əminəmanlığı şərtdir. Baxın, Allah təala imkanı olanlar üçün neyiniyiz? Həccə gəlməsini tələb edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey insanlar, Allah təala sizə həcci vacib elədi, həcc eləyin. Sahabələrin biri qalxıb deyir, ya Rasulullah, hər ilmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm susur. Üç dəfə deyir, hər ilmi, hər ilmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, bir dəfə. Əgər bəli desəm, onda hər ilmi vacib olacaq. Və siz də onu bacarmayacaqsınız yerinə gətirməyiniz. Deməli, bu ömürdə bir dəfə olan ibadətin qədrini, qiymətini və fəzilətini hamımız bilməliyik. Deməli, qardaşlar, axırıncı üç dənə nöqtə ilə bugünkü söhbətimi bitirmək istəyirəm. O da həccə gələn insanın həccdə qazandığı faydalar. Ən birinci fayda, qardaşlar, insanın axirəti xatırlamasıdır. Axirət elə bir gündür ki, elə bir yerdir ki, qardaşlar, Allah təala onu Qurani Kərimdə bizlərə vəsf eləyir. Yevme yefirrul mer'u min ahih. O gün kişi öz can ciyar dostundan qaçacaqdır. Qardaş deyib canına baxdın, dostunu tərk edəcəksən. Qaçacaqsan. Ve ummihi ve abi. Qanından olduğu anasından, atasından qaçacaq insan. Ve sahibatihi ve bani. Həyatını bir yerdə keçirmiş zövcəsindən və ciyarından olan oğlundan qaçacaq insan. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْمَ يُغْنِ Allah da diyor, o gün hər insanın özünə yetdik dərdi olacaqdır. Heç kəsin heç kimliyə hal olmayacaqdır. Təfsir alimləri deyir, nəyə görə qaçacaqdır? Deyir, çünki əgər ata öz övladını İslam tərbiyəsi vermibsə, onu sələf-i salihin yoluna düzətmibsə, və səbəblərdən istifadə eləmibsə, etdiyi təqsirə görə uşaq gəlib atasını boğazından çıxacaq. Bu haqqı yerinə yetirməkdən qorxar övladını tərk edib qaçacaqdır. Həmçinin zövcəsini, həmçinin dostunu, həmçinin anasını atasını. Bu ayətlər bizə onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, əmr bir məruf eləmək, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirmək bütün insanların vacibidir. Və hər kəs onu bacardığı kimi yerinə yetirməlidir. Kim bunu eləməsə, Qiyamət günü həmin ayətlər altında olanlardan olacaq. Qiyamət günü qardaşlar, bir çox üzlər ağaracaq, bir çox üzlər isə qaralacaq qatran qeynidir. O gün ancaq Allah hökum verəcək. Heç kəs danışmayacaq. Uzun müddət insanlar Allahın qarşısında tipəntik duracaqlar. Ağlayacaqlar, ağlayacaqlar, gözlərinin yaşı qutaracaq. Sonra qan ağlayacaq insanlar. Və hamısı dua edəcək, ya Rabbi, hesabı başlar. Allah sala başlamayacaq. Rivayət var ki, 40 il onlar ayaq üstə qalxacaq. Gözləri göyə baxaraq, ağızları açıq şəkildə. O gün, qardaşlar, Allah sala buyurur, يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Âl-i İmran suresinde Allah Teala buyuruyor diye, o gün birçok yüzler karılacak ve birçok yüzler ağaracak. O keslerin ki yüzleri karılacak, Allah Teala diyecek ki, siz idiniz mahiret inkar eyleyen, ona göre Allah'ın azabını tadın. O gün birçok yüzler ağaracak, Allah Teala diyecek ki, siz benim rahmetim altında olur. Ve onlar Allah'ın rahmetinin altında ebedi olacaklar. Abdullah bin Abbas bu ayetin şerhinde tefsirini der ki, Ehl-i sünne vel cema'nin selef-i salihin kıyamet günü zararacak. Bidat ehlinin ise yüzleri karalacak. O hemen gündür kardeşler. Hamile kadın öz uşağını salacağı gün. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ O gün körpe uşak hemin günün dehşetinden saça varacak. Abu Leysi Semerkandi kitabında getirir diyor ki İsa Aleyhisselam Yahudilere geldikte Yahudiler o kadar inatkar insanlar olur ki o kadar kalbi mühürlenmiş kalbi geliz insanlar olur ki İsa Peygamber'e öyle bir mucize talep etmeye çalışırlar ki İsa Peygamber onu getirmeyinden aciz kalsın. Deyirler ki sen ölüyü dirildirsen ama teze ölenleri belki onlar ölmüyor. Eğer bacarırsansa geçmiş ölenlerden birini diril. İsa Aleyhisselam der ki sen kim istiyorsun dirildin. Der Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı diriltkine. Gelir İsa Aleyhisselam Allah'a dua edir ya Rabbi bu insanı heşr eyle. Der kebir yarılır Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam kebirden kalkır. Yahudiler der bu o değil. Der bu ölende saçı karaydı ama bunun saçı ise dümme atlaktır. Biz biliriz ki mühterem kardeşler İbrahim Aleyhisselam'a kimi hiçbir insanın Adem'den, Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kimi hiç kesin saçı ağarmıyor. İlk saçı takkala varan İbrahim Aleyhisselam oldu. Nuh Aleyhisselam da İbrahim'den kabaktı. Sözleri düzdü. Ama inat var. Der ki bunun saçı karaydı bu o değil. Nuh'un oğlu Sam der ki Allah'a hamd olsun ki göğden ses eşittim ki kalkın. Der elə bildim ki məhşər meydanına dəvət olunur. Elə bildim ki der məhşər meydanına dəvət olunuram. Məhşər meydanına çıxıram. Qəbirdəki qorxudan dedi saçıma qardı. Gəlin bunu düşünək qardaşlar. Soruşur İsa Aleyhisselam nə qədər vaxt ölmüşsən deyə 4000 ildir. Deyir Allah'ım dolsun ki ölüm ayağında öldüğüm zaman çektiğim azabın hele şeyi acısı canımdan çıkmıyor. Mehşer meydanı odur kardeşler. Bugün bize hemen günü hatırladır. Bak çıksın Arafat'a, Mina'ya her yere. İnsan insanı tanımasa hiç şey hiç kime bakmıyor. Hele öz işinde gücündedir. Herkesin başı açık ayağı yalındır. O gün de hemen günü hatırladır bize. Bugün o günü hatırladır. Ayşe radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyende ki insanlar kabirden kalkacaklar. Paltarsız, palaksız. Dedi ya Resulallah insanlar kişi kadına kadın kişiye bakmayacak mı? Dedi ki ey Ayşe sen ne danışırsan? Kimin kimliği hal olacak? Kimin kime bakmakla hal olacak? Herkesin özüne yettiği derdi olacak. Bəli, bu, kısaca kıyamet gününün əhvalıdır. Bugün, həmin gün üçün, kardeşler, bizlere bir dərsdir. Bir haldır. Ona göre her insana nəsib olmur. Eğer baksanız tarihe, bir çox alimler həccin fəziləti hakkında kitab yazıb, ama özleri nəsib olmuyor həcc eləmək. İbn-i Hazm Rahimahullah Ona nəsib olmayıb. Misal, ona görə kim bugün gəlibsə, bu müqəddəs yerə bunun qədrinin qiymətini bilsin, vaxtını bilsin və bunun bu, burada lazım olan şeyləri istifadə etməyə çalışsın. Və həmçinin qardaşlar, həccin fəzilətindən, həccin faydalarından uzaq olan qardaşlar bir-birlərlə görüşməsi, bir-birlərlə hal-kəf soruşması və bir-birlərlə elm soruşması. Ona görə bir gün Əhməd ibn Həmbəl həccə gələrkən görür ki, bir məsciddə bir neçə halqa var, dərslər var. Yanında da Sufyan-ı Səvri olur. Deyir, orada oturur, burada oturur, Sufyan-ı Səvri deyir, hara gedirsən, böyük alimlər var, orada, burada, burada. Deyir, xey, mən axtardığım bir adam var. Deyir, gördüm ki, getdi bir gəncin, yaşlı kiçik bir adamın yanında oxdur. O insan da danışır, dedir, Əhmədi bir həmbər gedib bir köftü qabağında, deyir. Dedim ki, deyir, Subhanallah, böyük tabiyinləri buraxıb, gedib onun qarşısından oturursan, böyük alimləri. Dedi ki, deyir, Allah'a and olsun ki, bu insanda el elim var ki, əgər bu ölüb getsə, çox şey gedəcək. Deyir, soruşdum ki, kimdir o? Dedi ki, deyir, bu İmam Şafiidir. Səbəb nədir burada? Həmçinin həccin faydalarından insan elmi öyrənməsi. Elm məclislərində oturub durması, tanımadıqlarını tanıması, bilənlərdən soruşması, bax, bizi məncə başqa şey bu cür toplaya bilməzdir. Bizi toylar, sünnətlər, başqa münasibətlər bizi toplaya bilməzdir. Amma Allah təala ki, bizi istədiyi yerdə toplayır, qardaşlar. Bu da həccin faydalarındandır. Və həmçinin həccin faydalarından, möhtərəm qardaşlar, insanın əxlaqının təmizlənməsi, İnsan darda olan müsəlmanları xatırlaması, cılbaq müsəlmanları xatırlaması, ac olan müsəlmanları xatırlaması, necə ki, oruç tutmaq. Bu da haccın faydalarındandır, qardaşlar. Həmçinin haccın faydalarından, möhtərəm qardaşlar, insanın əsas mövzu budur, insanın imanının artması. İnsanın imanının artması. Ona görə sələf-i salih deyəndir ki, deyir, kim haccının qəbul olmağını bilmək istəyirsə, həcdən sonraki halla baxsın. Əgər yaxşıdan yaxşıyadırsa və yaxud pisdən yaxşıyadırsa, bilsin ki, həcci qəbul olur. Çünki imanına, iman məsələsini həll edir. Yox, əgər pisdə qaldırsa və yaxud pisdən yaxşıya və yaxud yaxşıdan yaxşıya getmədirsə, bilsin ki, onun həccində hələl var. Qəbul olmuyor. Allah qaldan istəyirəm ki, qardaşlar, bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə həcc eləyib elə həcc etməyinə Allah təaladan diləyirəm ki, bizlərə bu hacda muvaffaq eləsin. Allah təaladan diləyirəm ki, qiyamət günü bizi ərşin kölgəsində cəm olanlardan etsin. Allah təaladan diləyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzərində durduğu Kövsər bulağından doya-doya içməyi nəsib eləsin. Allah təaladan diləyirəm ki, bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Firdevs cənnətində cəm eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin. Gecə
dizmə görə halallıq verin.